jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Uvaženi slušalci Radio Svetigore, draga braće i sestre, pomaže Bog. Evo nas u novom izdanju emisije o jeziku rode da ti pojem na talasima Radio Svetigore. O književnom, odnosno bolje reći pjesničkom stvaralaštvu knjaza i kralja Nikole, govori nam pjesnik i profesor istorije sa Cetinja Predrag Vukić. Književno stvaralaštvo kralja Nikole Petrovića Njegoša ni do danas nije izučeno, nekada slavljeno, može se reći i neumjereno, za vrijeme kraljeve vlade. Ono je u doba kraljevine Jugoslavije i socijalističke Crne Gore bilo prilično marginalizovano, posebno iz ideoloških razloga, kaže pjesnik i profesor Vukić.
U pjesničkom i ušte književnom dijelu kralja Nikole vlada mišljenje da ono nije visokog umjetničkog umjeta. Čutim, takvi sudovi često puta su po našem mišljenju jednostrani i pristrasni. Dijelo kralja Nikole imalo je već u vrijeme dok je bio gospodar Crne Gore značajan uticaj na Crnogorce s kraja 19. i početkom 20. vijeka. Jačajilo je u njima borbena srpska nacionalna osjećanja i kroz školski program, ali i kroz narodna sijela kola i crkveno narodne sabore na kojima su pjevana plemenska kola kralja Nikole, na kojima su pjevani ili citirani određeni kraljevi stihovi, omladina u Crnoj Gori je pripremana za borbene nacionalne zadatke, koji su u razdoblju od 1912. do 1918. godine izvršeni uz velike žrtve u ljudstvu, na bodljikavim žicama Skadra, na obalama Bregalnice, na bojnim poljima Glasinca i Mojkovca, sve do ujedinjenja i stvaranja jedinstvene jugoslavenske zajednice po svršetku Prvog svjetskog rata. U dijelu kralja Nikole srpski nacionalni osjećaj je jedinstven i jasno iskazan, uzdignut do najvećih umjetničkih visina. Dakle, nema ni najmanje dileme da je kralj Nikola bio pobornik srpskog nacionalnog integralizma u stihu i prozi. On se nesumljivo iskreno osjećao kao Srbin, ali naravno svoje dinastičke interese smatrao je važnijim od interesa srpske etničke cjeline. Takav stav u velikoj mjeri presudno je uticao i na kraljevu konačnu sudbinu. Znamo da je kralj Nikola detroniran 1918. odlukom Podgoričke skupštine, kada su građani Crne Gore srpski nacionalni interes i srpski integralizam smatrali s pravom presudnijim nego zadovoljenje ličnih interesa i neumjerenih ambicija crnogorskog kralja. Uzet ćemo više kraljevih stihova koji jasno ukazuju da je srpski osjećaj u kraljevom dijelu jasno i snažno iskazan. U Balkanskoj carici, koju je napisao 1884. godine, nesumnjivo najljepšem i najboljem kraljevom spjevu u obliku drame, glavni junak ovog dramskog spjeva Danica doslovno će istaći istorijsku ulogu sve srednjovjekovne Zete i u stvari buduće Crne Gore u očuvanju srpskog nacionalnog i biološkog tkiva i bića na Balkanu. A Danica, a u stvari sam kralj, doslovno kažu Ja u budućnost vjerujem ZTK u simvole crkve na svijeti. Jer što je srpstvo imalo slavno, imalo svijetu, imalo glavno, nije li Zeta to odnjihala, Zeta je srpstvo to su osnovala. Na Zetskoj njivi niklo je prvo srpskih vladara vladarsko drvo. Od Vladimira pa Ivana, sve što je Srba i srpskih strana, kladje čudnog drveta bilo je kola srpskog jedinstva bilo. I onake vojvode, kraljeve, bane, careve, naše župane, svece, knjaževi, državnike, zakonodavci i sveštenike. Sve srpstvo, Zeta dala i mila, Zeta je leglo srpskih sila. U stari crnogorski kralj pjesnik s pravom ukazuje da je velik broj istaknutih i znamenitih ličnosti za ukupan srpski narod porijeklom iz Crne Gore, uključujući većinu vojvoda iz prvog i drugog srpskog ustanka, kao i brojne državotvorne, naučne, kulturne i umjetničke stvaraoce Srbije i prekodrinskih srpskih zemalja, koje ovaj put nije neophodno pominjati. Zaista, Crna Gora i njen prostor je bio snažan i nepresušan biološki rezervoar koji je omogućavao da se srpski narod biološki obnavlja u toku teških stradanja i rasijanja tokom 17., 18., 19. pa i 20. vijeka. Masa stanovništva iz stare Crne Gore, Crnogorske Hercegovine i Crnogorskih brda raseljavala se u Srbiju preko Drinske srpske zemlje u minulih 300 i više godina, pri čemu je biološki temelj srpskog naroda stalno utvrđivan i obnavljan, a Crna Gora je opet i pored tolikih seoba ostala i dalje naseljen prostor. To je zaista velika uloga Crne Gore u očuvanju biološkog bića i tkiva srpskog naroda, uloga koja nije utemeljena na nekom mitu, već na vjerodostojnim istorijskim i etnografskim činjenicama.
Govoreći o posebno inspirativnom spjevu kralja Nikole, pjesnik i vila, pjesnik i profesor istorije Predrag Vukić kaže da je to svojevrstan dijalog kralja pjesnika i vile koji razgovaraju o dramatičnoj sudbini srpskog naroda od doseljavanja Srba na Balkansko poluostrvo pa do kraja 19. vijeka kada je spjev nastao.
Kralj pjesnik je bio veliki pobornik kosovske zavjetne misli. On je želio da dočeka taj dan kada će Kosovo i Metohija biti oslobođeni od turske i albanske vlasti i kada će konačno postati svojina srpskog naroda što su nekada i bili. Dakle, kosovski zavjetni princip kod kralja Nikole nije zamišljen kao robovanje prošlosti. Kosovski zavjet je za kralja Nikolu zavjet generacija, sadašnjosti i budućnosti, čiji osnovni cilj osveta kosovskog poraza, odnosno rad na protjerivanju turske vlasti sa Balkana i konačno nacionalno oslobođenje Kosova i njihovo spajanje sa Srbijom i Crnogorom u jedinstvenu srpsku državnu cjelinu. Kralj pjesnik će zato u pjesniku i vili reći: ej Kosovo, hoćeš li se zeleniti kad više, kad na tebi iz ruku nam sreću Turci ugradiše. Dakle, sam kralj je bio svjestan da je kosovski voj sudbonosna istorijska vododijelnica u istoriji cjelokupnog srpskog naroda. Prije Kosova Srbi su bili u fazi istorijskog uspona. Nakon Kosova 1389. godine srpski narod se nalazi u fazi sunovrata, stradanja, neprestanog istorijskog raspjeća na Golgoti Balkana i Europe, koje evo traje i do naših dana. Odnos prema kosovskom zavjetnom mitu, odnosno zavjetnoj misli, da samog sebe korigujem, kralj je najbolje iskazao u svojoj najboljoj nacionalnoj pjesmi Budnici, Onamo, Onamo, Zavrda, Ona, koju je napisao 1867. godine. Pjesma Onamo, Onamo nikad nije bila zvanična himna Crne Gore, ali je smatrana nezvaničnom narodnom himnom. U ovoj pjesmi kralj pjesnik ne govori o Crnoj Gori, već o Kosovu, o Prizrenu, o Dečanima, o Kosovu Polju, o Bogdanu, o Miloševom grobu, čime ističe svoje nacionalne aspiracije na ovoj svijeti prostore srpskog roda i koljena. Onamo, onamo, za brada, ona govore da je razoren dvor. Mojega cara, onamo, vele, bio je njega junački izbor. Dakle, misli se očito na cara Dušana i na dvorove srpskih kraljeva koji su stolovali u Prizrenu. Onamo, onamo, da viđu Prizrenta, to je moje domaću doć, starina mila, ta ome zove, to moram jednom moruša poći. Dakle, kralj Nikola naznačava oslobođenje Prizrena kao jedan od ključnih temelja nacionalne misije Crne Gore. I malo kasnije on će zapisati: onamo, onamo, za brda, ona kazuju da je zeleni gaj pod kim se dižu dečani sveti molitvovnih prisvaja kraj. I zaista crnogorska vojska će u oktobru 1912. osloboditi dečani i pripojiti ih Crnoj Gori. Onamo, onamo, za brda, ona kazuju da je nebeski svod na srpska polja, na polja vojna, na ovraću spremajmo hod. Ta srpska polja, ta bojna polja, bila su upravo bojna polja Kosovo i Metohije. I poslije par stihova, kralj će, par strofa, kralj će ovu nacionalnu budnicu zamijeniti i danas aktuelnim usklikom: onamo, onamo, za brda, ona Milošev kažu prebiva grob, onamo, pokoj dobit ću duši kad Srbin više ne bude rob. Kralj, dakle, jasno poručuje da će tek oslobođenjem Kosova i on ostvariti svoj lični pokoj, spokoj i duševno i smirenje.
Ove godine treba da obilježimo 100-godišnjicu Prvog Balkanskog rata, kada je stvoren vojno-politički savez balkanskih pravoslavnih monarhija Srbije, Crne Gore, Grčke i Bugarske, kaže profesor istorije i pjesnik sa Cetinja Predrag Vukić, govoreći o poeziji i istoriji knjaza i kralja Nikole I. Petrovića Njegoša.
Četiri balkanske kraljevine poveli su rat protiv Turske i uspješno ga vodili u razdoblju od početka oktobra 1912. pa do Londonskog mira 30. maja 1913. godine, kojim je prvi balkanski rat ukončan veličanstvenim trijumfom balkanskog pravoslavlja, pobjedom Beograda, Cetinja, Sofije i Atine i isterivanjem Turaka iz najvećeg dijela Europe, tako da je Turska u evropskom dijelu za sebe sačuvala samo Carigrad i Galipolj. Crnogorska vojska je u oktobru 1912. na čelu sa divizijskim generalom Jankom Vukotićem zauzela Peć i Pečku patrijaršiju, da bi Olašinska i Vasojevička brigada nekoliko dana kasnije oslobodili Čakovicu. Mirovnim ugovorom u Londonu Crnoj Gori je priznato pravo na Metohiju. I konačno odlukom, odnosno sporazumom između Srbije i Crne Gore, sporazumom dvije srpske kraljevine, od 30. oktobra 1913. godine sprovedeno je razgraničenje Srbije i Crne Gore, tako da je Crna Gora i de jure dobila Metohiju, odnosno oblast Peći i Đakovice sa starim nemanjičkim svetinjama, Pečkom patrijaršem i Dečanima, koji su joj pripali. U sastavu Crne Gore Metohija će ostati sve do kraja 1915. kada su austrougarske trupe okupirale Srbiju Crnu Goru. Kralj Nikola je želio da obnovi Pečku patrijaršiju, zašto u tom trenutku nije bilo povoljnog uslova. Međutim, u 1913. uspostavljena je Pečka mitropolija, da bi ukazom kralja Nikole od 24. novembra 1913. dr. Gavrilo Dožić bio imenovan za mitropolita Pečke mitropolije. Dakle, crnogorski gospodar je želio stvaranje jedinstvene srpske pravoslavne crkve sa sjedištem u Peći, ali do ostvarenja ove zamisli nije došlo uslijed početka Prvog svjetskog rata i detronizacije kralja Nikole 1918. U pjesmi Spomen svojom ocu, dakle pjesme koju je posvetio velikom vojvodi Mirku Petroviću, čovjeku koji je izuzetan junak, ali koji se nažalost odlikovao izuzetno surovim i nehumanim karakterom, koji je ponekad ispoljavao za vrijeme svoga života, posebno u zlosrećnoj pogori Huča 1856. godine, ali i ličnosti koja je zaslužna za veličanstvenu pobjedu na Grahovcu, tih godine kasnije, 1858. godine, mladi knjaz pjesnik, budući crnogorski kralj, doslovno će zapisati: on suzama na očima pričao mi što je bilo, zakleo me da poslužim od sveg srca srpstvo milo. I sačuvanih pisama velikog vojvode Mirka, kao i iz epskih pjesama koje veliki vojvoda Mirko za svoga života grupisao u zbornik junački spomenik, evidentno je da je i veliki vojvoda Mirko, kao i kralj Nikola, imao srpsko nacionalno osjećanje. U pjesmi Boj na Kolašinu 1858. godine vojvoda Mirko će doslovno zapisati: junaci se rađuju miru za časni vjeru hrišćanstvu i za slavu imena srpskog. Dakle, nema sumnje da se ovdje ne radi o pjesničkoj metafori, već da je veliki vojvoda Mirko zaista na kralja Nikolu uticao i da je jedan od onih koji je zaslužan upravo zato što je Nikola Mirko dobio jasno definisanu srpsku nacionalnu svijest, koju je ostao vjeran do kraja svoga života. Naravno, brojnim pjesmama kralja Nikole, govorima, proklamacijama, mi ćemo naći jasnog odraza srpske nacionalne misli crnogorskog kralja. Pomenućemo samo pjesmu Zvono cetinskog manastira, koju je Nikola napisao još 1859. godine, dakle još za vlade knjaza Danila. U istoj pjesmi budući crnogorski suveren će zapisati: zvoni, zvoni, milo zvono Srbima, i to oltar zanj se more krvi proli za milostni Bogodar. Dakle, u mnogim pjesmama crnogorskog kralja naći ćemo odraz ne samo srpskog integralizma, već i pravoslavne duhovnosti i religioznosti. Kralj Nikola je odista imao pravoslavno religiozno osjećanje na jedan drugi način. On piše u svojim memoarima kako je kao dječak često razmišljao kako bi bilo poželjno da postane pravoslavni monah u nekom manastiru. Volio je da sluša crkveno pojanje i prisustvo u liturgijama u crkvi Svetog Spiridona u Trstu, pravoslavnom srpskom hramu koji danas postoji. Znači, kralj Nikola je u Trstu svršio srednju školu. Naravno, nakon stupanja na tron moraju odustati od takvih misli, ali ostao pobornik pravoslavne tradicije i pravoslavne duhovnosti u kraju života.
Klik će vila, klik će klik će vila, klik će vila s visoke visine. Pa prezirne, pa pre prezivlje, pa dozivlje sve redom grado. Dokle stiže, dokle stiže, dokle stiže, do grada budi. Oj, budi me, oj, oj, budi me, oj, budi me, da moj veli grad. A što si mi, a što to si mi, ti mukom za muk. Izbudi ma, izbud, izbudi budima, junak odgovar. Zar ne vidiš, zar ne vidiš, alu se sto kri. Kuce silna, kuce, kuce silna, na kuce sivna, pobudi muše. Pa nadleće, pa nadleće, pa nadleće, sve redom gradom. Ne sme vile, ne sme, ne sme vile, ne sme vile, niko da sodi. Klik će vila, klik će. Klipće vila, klipće vila, nadalek se ču. Pa do zivlje, pa do zivlje, pa do zivlje, te gorske zmaje. Pa se biše, pa se biše, pa se biše, krila polomiš. Savladaše, šesto kri.
Za vlade knjaze i kralja Nikole u razdoblju od 1860. do 1910. godine obnovljeno je 112 hramova širom knjaževine, od doline Tare do Jadranskog mora, a izgrađena su 163 pravoslavna hrama, ističe profesor Predrag Vukić, ilustrujući hrišćanski pravoslavni profil kralja Nikole.
Isto tako obnovljeno je 12 manastira, a temeljno iz ruševina su podignuta dva nova manastira Vranjina, 1889. posvećena svetom Nikolaju i manastir Dajbabe, koga je monah svetopočivši Simeon Popović podigao 1897. i posvetio uspjenju presvete Bogorodice. Knjaz Nikola će 1896. do 1900. godine pomoću razumije se asistenciju carske ruske vlade i izgradnju veličanstvenog memorijalnog hrama svetog oca Vasilija Ostroškog čudotvorca u Nišiću na Petrovoj glavici, koji je podignut u spomen dušama svim borcima palim u Crnogorsko-Turskom ratu od 1876. do 1878. godine. Zanimljivo je da je i u ustavu knježevine Crne Gore iz 1905. godine kralj Nikola ugradio niz ustavnih odredbi kojima je želio da pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori zaštiti od rimokatoličkog prozelitizma i imperializma. U članu 14. istog ustava upisano je da suveren Crne Gore i njegov vladalački dom mogu biti isključivo istočno pravoslavne vjere. U članu 40. istog ustava upisano je da je državna vjera u Crnoj Gori istočno pravoslavna. U članu 136. istog ustava doslovno je upisano da se inoslavnim, nepravoslavnim vjerskim zajednicama zabranjuje prozelitizam, dakle vjerska propagandna misija na štetu državne vjere, istočno pravoslavne, razumije se. Kralj Nikola je nesumnjivo strahovao od rimokatoličkog prozelitizma i imperializma, kako je kasnije tog događaja pokazao, ne bez razloga, već sa punom osnovom. Crnogorski kralj suveren upokojio su u izgnanstvu 1. marta 1921. godine u Sanremu. Njegovi zemni ostaci preneseni su na Cetinje 1989. Budući da se radi o čovjeku koji je po mnogo čemu zanimljiva, inspirativna ličnost za izučavanje i u kome nije rečeno sve, može se reći da je u kralju Nikoli do sada većinom jednostrano i pristrasno sučeno, od neumjerenog veličanja do neumjerenog blaćenja. Ovi sudovi naravno nemaju racionalnu osnovu u istoriji. Radi se nesumnjivo o ličnosti velikog intelektualnog i državotvornog formata, koji je do kraja života bio nosilac srpskog nacionalnog identiteta i pravoslavne duhovnosti, i kao takav se nije mogao sa svojim sistemom vrednosti uklopiti u ideologiju komunizma u poslijeratnoj Jugoslaviji, ali isto tako radi o ličnosti koja je, kao i svaki monarh u ostalom, svoj lični dinastički interes stavljao iznad interesa sopstvenog naroda. Dakle, iako se je deklarativno zalagao za stvaranje jedinstvene srpske državne cjeline, on je bio i za očuvanje proširene velike Crne Gore, od Neretve do rijeke Drima, kao druge srpske države i za odustajanje od srpskog integralizma u slučaju ukoliko bi presto na kome je stolovao bio ugrožen. Dakle, svoj dinastički interes ipak smatrao pred njim i bitnijim od interesa srpske narodne cjeline, pa je ovakav stav kralja Nikole neumitno bio presudan za njegov fatalan kraj. Velika većina narodu Crnoj Gori bila je za bezoslovno ujedinjenje Crne Gore i Srbije ili pak za ujedinjenje na federalnoj osnovi, ali nikako za opstajanje Crne Gore kao suverene države, već za njen ulazak u državnu zajednicu sa Srbijom i ostalim jugoslavenskim zemljama, pa je kralj Nikola kao smetnja državnom i narodnom ujedinjenju morao biti detroniran odlukama Velike narodne skupštine u Podgorici 26. novembra 1918. Ovaj put narodni interes su bili bitniji od interesa jednog monarha, a makar i takvog monarha sa velikim historijskim zaslugama kao što je bio crnogorski kralj. Ostaje međutim činjenica da ljubav prema Crnoj Gori i ljubav prema srpskoj narodnoj cjelini su dva vrednostna sistema na kojima počiva poezija i prozaistika crnogorskog kralja. Danas smo svjedoci izopačenog sistema vrednosti u kojoj ljubav prema Crnoj Gori podrazumijeva srbofobiju, odioznost prema srpskom narodu, a često puta i srpski integralizam podrazumijeva odioznost prema Crnoj Gori. Ne kao državi, već prema crnogorskoj istoriji prošlosti. Za kralja Nikolu crnogorstvo je bila teritorijalna geografska cjelina, a srpstvo je bila šira narodnost, nacionalna cjelina koju je pripadala i crnogorini prostor. Ljubav prema Crnogori za crnogorskog kralja podrazumijevala je istovremeno i ljubav prema srpskom narodu, srpskoj crkvi, srpskoj kulturi, posebno prema ideji narodnog i državnog jedinstva srpskog naroda. Tako će kralj Nikola u Balkanskoj carici zapisati Ko crnogorstvu ne bio vjeran Bogom i ljudima svog vjeran, ali će isto tako zapisati i pjesmi spomen svojim ocu, suzama na očima pričao bi što je bilo, zakljeo me da poslužim oce srca srpstvo milo. Tako će crnogorski kralj zapisati i ove stihove. Vjeruj suncu i hanđaru, zrake ljubi rujne zore, ljubi smrtno vjerni ljubi svaki kamen Crne Gore. Ali će on isto tako zapisati i ove stihove u pjesmi koji bili. Samo srpstvo da nam sine, a u srpstvo, željo moja, slatko li bih zate dao dušo moju usred moja. Prema tome, srpstvo i crnogorstvo za kralja bili samo uži i širi pojmovi. Crnogorstvo kao teritorijalni državotvorni pojam, a srpstvo kao nacionalni, narodnostni pojam, kao pojam šire zajednice koju si crnogorci onog vremena pripadali. Životi na vojnom polju davani su za slobodu i nezavisnost Crne Gore, ali i za slobodu i ujedinjenje srpskog naroda u jedinstvenu srpsku državu u podjednakoj mjeri. Poetika kralja Nikole i danas bi mogla inspirativno uticati na sadašnje i buduće generacije kada bi se to htjelo. Razvijati osjećaj prema svojoj pravoslavnoj crkvi, prema srpskom narodu, ali prema Crnoj Gori, njenoj istoriji, njenom geografskom i geopolitičkom prostoru, po našem sudu dužnosti sadašnjih i budućih generacija. U tome je najveća vrednost poezije kralja Nikole. Kralj Nikola je sublimisao jedan vrednostni sistem koji bi po našem mišljenju trebalo sačuvati i za sadašnje i za buduće generacije, jer je taj vrednostni sistem aktuelan i za vrijeme u kome živimo i bit će aktuelan još dugo vremena. Iza nas.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije o jeziku Rode dati poem na talasima Radio Svetigore. O poeziji knjaza i kralja Nikole I. Petrovića Njegoša govorio je pjesnik i profesor istorije sa Cetinja Predrag Vukić. Do novog susreta za nedjelju dana u isto vrijeme pozdravljaju vas Pavle Božović, Danilo Radović i Slavko Živković.